Duchowny obzor.
Všemohúci Bože, Ty vkladáš do ľudských srdc sväté túžby. Tvoj verný a pokorný služobník, seminarista Ján Havlík, sa túžil stať misionárom a svojho povolania sa nezdal ani vtedy, keď bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený. Všetko hrdinsky znášal pre Teba, s Tebou a z lásky k Tebe na príhovor nepoškvrnenej Panny Márie a na jeho príhovor udel nám túto osobitnú milosť. A tiež lásku k Bohu, pravú zbožnosť a naplnenie nášho povolania skrze Krista, nášho Pána. Amen. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice začína pravidelná utorková relácia Duchovný obzor. Naším hosťom je tentokrát páter Pavol Noga, Vincentín, rektor kostola svätej Alžbety v Banskej Bystrici. Pavol, požehnaný dobrý večer.
Požehnaný dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
Som veľmi rád, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Lumen, pretože 31. augusta tohto roku čaká katolícku cirkev na Slovensku veľká udalosť, keď budeme v našej národnej svätyni v Bazilike v Šaštíne svedkami blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka. O ňom chceme rozprávať a jeho spojitosť s Banskou Bystricou práve v dnešnej relácii Duchovný obzor. Tak možno, aké boli tie tvoje bezprostredné pocity a kde si sa dozvedel o tom, že Janko Havlík bude blahorečený?
Tak, moje prvé pocity boli, že no už konečne, viete, lebo už sa o tom troška rozprávalo, že už to bude a stále čo si sa s tom preťahovalo, naťahovalo. Takže keď to prišlo 14. decembra roku 2023, tak som povedal, konečne, chvála Bohu, už je to tu. No a stalo sa to na ľudových misiách, keď sme robili ľudové misie v Lokci na Orave. No tak som taký plný, bol to myslím nejakú pol hodinu tesne pred svetom, čo som sa to dozvedel. No tak som potom tam tým ľuďom to tak s radosťou povedal na začiatku omše a všetci ľudia spontánne spolu s pánom farom začali tlieskať. Takže presne si pamätám na ten moment.
Čím je možno Janko Havlík pre teba osobne inšpiráciou?
Pre mňa osobne je, ako sa hovorí, on vlastne bol aj vyhlásený za mučeníka vernosti. Naozaj, ako povedal aj pápež Benedikt, žijeme v tekutej dobe, v tekutých časoch, v tekutých vzťahoch. Je naozaj takým vzorom vernosti. Napriek tomu, že mnohí hovorili Jankovi Havlíkovi v jeho období, že to je všetko zbytočné, ťažké a tak ďalej, on bol verný tomu svojmu snu, za ktorým išiel.
Téma Janka Havlíka tu v Banskej Bystrici bude aj našou dnešnou témou v relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Tečie riečka Chvojnica, v dedinke Vlčkovany kojí mamka Janíčka. Ty si môj prvý syn, si veľký Boží dar. Ja chválim ťa, Bože môj, tebe do rúk ho odovzdám. Ja chválim ťa, Bože môj, tebe to rúho odozdám. A roky pomaly plynú, túžba matky sa naplňa, jej synček milený ruky k Bohu vystiera. Píše si v denníku, chcem sa Bohu darovať, a o nič viac neprosiť, len Boha vždy poslúchať.
Píše si v denníku, chcem sa Bohu darovať a o nič viac neprosiť, len Boha vždy poslúchať.
Začala sa Via Crucis, dlhá a náročná, koľko na nej prejde staníc, iba Pán pozná. Zatknutie, výsluchy, väzenské trýznenie, ani mraky nad krajinou, ani tma v hlbokej pani, v ňom svetlo nezhasne, v ňom svetlo nezhasne, ani mraky nad krajinou, ani tma v hlbokej pani, v ňom svetlo nezhasne, v ňom svetlo nezhasne. Tichým údolím tečie riečka Chvojnica, po rokoch v dedinke stretnú ľudia Janíčka. Na tele zlomený, ale duch jak slnka jas. Ja chválim ťa, Bože môj, za ten dozretý žltý klas. Na tele zlomený, ale duch jak slnka jas. Ja chválim ťa, Bože môj, za ten rozretý žuchý klas. Janíčko, pros za nás.
Aj po pesničke pokračujeme. Naším hosťom je páter Pavol Noga Vincentín, ktorý je rektorom kostola svätej Alžbety v Banskej Bystrici. Na náhrobnom kameni Janka Havlíka je napísané: ťažký kríž si niesol, predčasne si pod ním padol. Pálko, poďme približiť našim poslucháčom, kto to bol Janko Havlík a aký bol jeho život.
Príbeh Janka Havlíka sa začína 12. februára 1928 vo Vlčkovciach, kde vlastne to na Zahorí, to pri Šaštine, kde sa vlastne narodil rodičom zbožným do rodiny. Prežíval život chlapca, ktorý by sme mohli povedať, že bol taký normálny. Túžil po vzdelaní, túžil po vedomostiach, mnoho kilometrov musel chodiť do školy, potom chodil do Skalice. No a jeho život, okrem tej zbožnosti tých svojich rodičov, a nábožnosti a túžbe po spravodlivosti, bolo vplyvnené aj tým, že jeho teta Modesta bola Vincentka, kde ju vlastne navštevoval, chodil. Takže nejakým takýmto spôsobom dozrievalo a kvasilo to Jankové rozhodnutie stať sa nielen zasvetiť sa Bohu, ale špecificky aj pod vplyvom sestry Modesty stať sa misijným kňazom. Toto svoje rozhodnutie splnil a uskutočnil tým konkrétnym krokom, keď v roku 1943 prichádza do Banskej Bystrice. Tu v Banskej Bystrici Vincentini spravovali apoštolskú školu. To bol taký, by sme mohli povedať, taký katolický internát pre chlapcov, ktorí vlastne zároveň aj študovali tu na štátnom gymnáziu v Banskej Bystrici. A mnohí z nich cítili povolanie alebo túžbu zasvetiť sa. Takže toto tak všetko tak dozrievalo v ňom a prichádza potom práve v tomto takom období takovoto tej formácie, prichádza práve o rok neskoršie povstanie tu v Banskej Bystrici, kedy vlastne chlapci sa musia na chvíľku opäť vrátiť domov. No ale po návrate začína Janko Havlík opäť svoje štúdia a v roku 1949 tu aj maturuje na štátnom gymnáziu a hneď na to začína svoj noviciát. No ale do tohto obdobia v noviciate už vieme, čo sa stalo. V apríli, z 13. na 14. apríla prichádza tzv. Barbarská noc. Na Vincentínov zastihla až druhá vlna zo 3. na 4. maja v roku 1950, keď vlastne boli z apoštolskej školy počas noci vyvlečení všetci novici, chovanci, kňazi a tak ďalej. Potom následne Janko Havlík spolu s ostatnými chlapcami odchádza na budovanie prihrady mládeže pri Puchove, kde vlastne po skončení tohto, by sme oni tak nazvali komunisti, tak prevýchovného obdobia, Janko Havlík vie, že ide do ťažkej doby, do ťažkej situácie, ale napriek tomu túži ten oheň jeho misijného povolania v ňom horí a spoločne s ostatnými chlapcami sa na tú premyšlienku pokračovať v tajných štúdiách. A tak zakladajú, ako to potom nazvali neskôršie vyšetrovatelia, tzv. Rusikum v Nitre, kde pod vedením Patra Štefana Kriština vlastne 14 chlapcov spoločne býva v spoločných priestoroch. Je to taká kuriozita a zaujímavosť, že vlastne to bolo nedaleko ústredného sídla Eštebe. Takže, ak sa hovorí, pod svetlom najväčšia tma. No a vlastne takto vydržia tí chlapci až 14 mesiacov fungovať a potom ich jeden horlivý konsomolec zrádza. No a vlastne nasleduje vyšetrovanie v roku 1951. Vlastne sa to všetko rozbieha, všetky tie procesy proti ním a tak ďalej. Pater Krištín v tých procesoch dostane doživotie a ostatní chlapci dostanú od 10 rokov nižšie. No a Janko Havlík dostáva 14 rokov v uranových baniach s tým, že potom pri odvolacom súde sa mu to zniží na 11 rokov. No ale zaujímavé je v tom, že aj napriek tejto situácii neprestáva jednoducho tá jeho túžba evangelizovať. A tak aj v Jachymových bani uprostred tohto všetkého evangelizuje tým svojich spoluväzňov, ešte aj tam dostáva natvrdo ďalšie 2 roky. Tam sa stretáva aj s mnohými osobnostiami katolického života, s Anton Srholcom a ostatnými kňazmi, ktorí vlastne potom aj Anton Srholec napíše knihu Svetlo z hlbín Jachymovských baní, kde vlastne opisuje aj horlivosť aj činnosť Janka Havlíka. Takže taktiež odporúčam prečítať aj toto svedectvo tohto nášho tohto spolubrata. Keď sa tak na to pozerám, naozaj toto obdobie bolo v živote Janka Havlíka možno asi také, by som povedal, také najplodnejšie. Vlastne tu sa uprostred tých hlbín zoceľovalo a dozrievalo to jeho povolanie. Nepodať sa tomu. Viete, jednoducho, toto je to, že niekedy to zlato sa kuje v ohni a toto myslím, že to tam bolo, jak by som mohol povedať, nielen, ak sa hovorí, ľudské peklo, ale práve tam sa ukazovali charaktery. A tam sa ukázal charakter Janka Havlíka, že napriek v tomto pekle dokázal robiť Božie veci.
Poďme si túto spomienku Antona Srholca vypočuť. Jeho slová interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
Rozpomienky na vzácneho priateľa. Reminiscencie na spoluväzňa Janka Havlíka. Anton Srholec. Ako bolo v lágroch s našim Jankom? Tvrdý režim v komunistických väzniciach a na táboroch mal aj pozitívne, dakedy až radostné stránky. Jednou z podmienok prežitia bola potreba mať priateľa a stať sa skutočným priateľom. Jan Havlík bol jeden z nich. V jadre bol veľmi jemný, pekný mladý muž, maturant. Janko bol na to drsné prostredie až príliš jemný. Bol poznačený osobitnou duchovnosťou, ktorá sa ešte v minulom storočí odovzdávala v reholiach. Ochota obetovať svoj život za Krista. Svet sa v Kristu obnoví. Mlčanlivý, obetavý, múdry a láskavý. O viere sa nepochybovalo, ani sme o nej nerozprávali. Tá jednoducho bola a sa žila. Rozprávalo sa o svete a o misii, do ktorej sme boli sotení ako do dravého prúdu. Ako to zvládnuť, prežiť, pochopiť a nezlyhať. V prostredí udavačov a sliedičov Janko bol skala, trocha naivný. Rozdal by aj posledné. Týždenne sme dostávali 21 kociek cukru. Keď mu to kto si ukradol, on bol spokojný, dôveroval Bohu. Niekedy sme to Božie museli zastúpiť my, jeho kamaráti. Trocha snílko. Veril, že tých skorumpovaných trestancov, často primitívnych, zaslepených vášňami a dakedy aj utopistickou ideológiou, stačí prehovoriť, presvedčiť a oni sa zmenia. Nikdy nezaprel svoje šľachetné, obetavé srdce. Janko bol môj krajan. V polovici minulého storočia sa ľudia na Slovensku ešte zjednocovali na základe regiónov. Východniari, Oravci, Spišiaci, Záhoráci. Nás však užšie spájal skôr spoločný údel, cieľ, naše zasvetenie a poslanie. Obaja, ako vyhnanci v Čechách, ako katolícky angažovaní nadšenci, ako Ježišovi nasledovníci, sme pili z iných prameňov, z kresťanských ideálov, ktoré sú univerzálne, všeľudské. Presadzovali sme zmierenie a neodplácať sa zlým za zlé. Pamätám si, ako mi jeden radikálny antikomunista povedal: až to praskne, až prídu Američania, vás necháme v base, aby ste nám nekazili dielo pomsty. Janko pretavil svoju záhoráckú náturu do spoločného zápasu proti zločineckému systému, ktorý ničil nielen nás, ale obyvateľov všetkých štátov, ktoré okupoval. S Jankom sme sa spoznali na tábore. Neviem si predstaviť, ako by bez pomoci oddaných priateľov prežil také peklo človek ako Janko, ktorý bol živený najlepšou teologickou kašičkou a odchovaný v skleníku úprimnej, radikálnej lásky. Na tábore, kde som ho poznal, neboli kňazi. Tým vzácnejší bol priateľ, na ktorého som sa mohol spoľahnúť. Kto hladný ťažko nepracoval, nevie si predstaviť, akým darom je vystrieť sa, aj keď s rizikom, na štvrť hodiny na posteľ. Akým darom je, keď ti kamarát zoberie lístok, šálky a obed prinesie do postele. Na barakoch nebola voda. Priateľ ti po obede zoberie šálky a ide ich umyť. Priateľ sa stal bratom a pomáhal šetriť sily a čas. Alebo strážiť pred barakom a keď sa blížil nálet, informovať. Než prišiel veliteľ, chlapi stáli ako sochy pri posteliach alebo sedeli pri stole, ako zákony kázali nám. Ako to bolo s väzenskou misiou? Bola to zaujímavá misia, na ktorú Janko podobne, ako nikto z nás, nebol pripravený. O misiách sme počuli, že je treba obracať úbohé duše pohanské. Janko sníval o Afrike či Latinskej Amerike, ako sme o tom čítavali v hlasoch z domova z misií, prvnež nás zatvorili a kým nezakázali časopis. Žiadna romantika. Asi polovica väzňov medzi nami boli odsúdení za rozličné kriminálne priestupky. S nimi sme v bani pracovali a bývali na izbách. Misia nespočívala v rečiach či kázniach. Bol to skorej dialog medzi štyrmi očami a osobné svedectvo, že sa dá žiť aj inakšie. Janko pracoval na hĺbení šachty. Voda z dolného poschodia tiekla k šachte, čerpadlá ju tlačili na povrch, ale veľa jej ušlo aj do hĺbenia. Tiekla po stenách a pršalo to ako mierny dážď. Apoštolát bol v tom, že v rachote vrtačiek strážiš bezpečnosť kamarátov, aby sa to na nich nezosypalo. A robíš ako iní. Vtedy sa hovorilo: rabotať na túny a kušať na gramy. V dobe prestávky, poruchy či čakania sa Janko vždy úprimne zaujímal o príbehy svojich spolupracovníkov. Niekedy bol spovedníkom a inokedy nič, len spoľahlivým priateľom. Či mal Janko nejaké chyby? Kamarát nie je na to, aby som ho súdil. Priateľ je ten, koho berieš takého, aký je. Janko bol trocha rozmaznaný rehoľnými sestričkami, trocha sentimentálny. Ale toho v tom drastickom prostredí, plnom udavačov, sliedičov a zúfalcov, postupne prešlo. Raz prišiel medzi novými väzňami na tábor istý Teodor. Ostatní v jeho skupine si všimli, že v deke, kde si niesol osobné veci, mal aj kňazský golierik a modlitebnú knihu. Janko sa to dozvedel a hneď ho vyhľadal. Teodora sme podporili, našli sme mu dobrú prácu a zapojili sme ho do malých skupiniek, ktoré už boli na hrane zakázaného. Priznal sa, že nie je, ako ho nazvali, farár, ale iba bohoslovec. Keď sa podvečer na nástupišti modlil spolu s Jankom a ešte s jedným spolubratom ruženec, zistili, že nevie Pater Noster ani Ave Maria. Jankov spolubrat ho chytil pod krk, prilepil na stenu baraka na mieste, kam nebolo zo strážnej veže vidno, a milý Teo kvapkal božskú. Priznal sa, že je homosexuál, za čo ho aj zatvorili a odsúdili, a že ho poslali na tábor, aby sledoval a informoval o aktivitách veriacich. Našťastie mal strach, málo času a veľa im nepovedal. Skoro ho odvelili preč. A po večeroch pred spaním, čo sa len Janko namodlil, ako odprosenie za tie špinavé reči, čo musel denne počúvať na izbe. Prvnež vyhlásili nočnú zmenu a potom večierku, keď zhasla jediná žiarovka, čo matne osvetľovala izbu, pričom v zime museli byť kachle studené, chlapi pod špinavými dekami ako roj včiel. Veriaci sa modlili potichu a opozlé reči, príbehy skutočné či vymyslené, sa mleli často až neskoro do noci. Na táboroch, kde bolo niekedy tisíc a aj viac odsúdených, sme žili vo veľkých izbách a na rozličných pracoviskách. Dozorcovia aj napriek veľkému množstvu svojich spolupracovníkov, udavačov, nemohli kontrolovať všetok náš čas a každý pohyb. Ešte horšie, že do zoznamu trestnej činnosti zahrnuli aj dnes už nepochopiteľné témy, ako sedieť spolu a rozprávať sa, mať ceruzu, papier a voľačo si písať, byť viacerí pospolu a modliť sa, čítať nepovolenú knihu. Neboli radi, keď sa Slováci stretli a spievali, alebo keď pracovali na tom istom pracovisku. Roku 1958 umelo vytvorili skupinu, ako to nazvali, slovenských nacionalistov a dali im nové tresty do 2 rokov. Amnestia z roku 1960 vylúčila všetkých politických väzňov, ktorí dostali nový trest počas výkonu svojho pôvodného nespravodlivého verdiktu. Janko padol medzi nich. Bolo to v 58., keď Janka eskortovali do vyšetrovacej väzby v pražských Žalároch. Ruzinská väznica bola ako betónová klietka. Najmodernejšia väznica podľa vzoru Sovietskeho zväzu. Dnes by sme povedali hotel veľkého brata. Malé cely, na gramy zvážená strava a stále si bol sledovaný, odpočúvaný. Dobre školení vyšetrovatelia tvrdili, ako ti chcú dobre. Ako pri svojom vzdelaní a charaktere môžeš na slobode urobiť kariéru, ako si sám sebe škodíš, keď odmietaš sľúbiť vernosť režimu, ktorý má budúcnosť a je záchranou ľudstva. Dačo ako pánovo pokušenie na púšti. Aj Janko, hladný, odrezaný od sveta, ktorý kdesi vonku pulzuje, mladý, pochovaný zaživa. Pritom stačí len jediný podpis. Prekonať podobné pokušenie pomáhali Jankovi len anieli, ktorí ho neopúšťali ani v najhlbších samotách. Vo väzení sa človek nedokáže dlho pretvarovať. Prezrádza ťa tvoja reč a tvoje skutky. Charakter človeka tam bol a je veľkou valutou. Janková náboženská viera pretavená na nezištnú službu lásky k svojim blížnym, trpezlivosť, s ktorou niesol svoj ťažký údel, boli príťažlivé, kým žil. A môžu byť príkladom aj pre súčasných ľudí, ktorí chcú dať svojmu životu cieľ a zmysel. Keď sa Janko vrátil do civilu, ja som pracoval už rok v Skalickej cementárni. Formoval som betónové výrobky. Janka prepustili nie zo zmyslu pre spravodlivosť, ani nie z milosti, keďže už bol smrteľne chorý. V takých prípadoch totiž väzňa prepúšťali, aby im neumrel vo väzení, lebo z toho mali len problémy. Ale prepustili ho jednoducho preto, že mu vypršal do roka a do dňa celý 11-ročný trest. Obvodný lekár v Skalici šikoval Janka rovno do nemocnice. Zlyhávalo mu srdce. V nemocnici na internom som ho navštevoval. Rozprával málo. Unavovala ho aj reč. Ale zanechal po sebe zápisky. Neviem, kedy ich urobil a ako ich poslal rodičom. Zaiste ich nepreniesol, keď ho oslobodili na smrť. Totiž prv ako väzeň opustil väznicu, musel všetko zo seba vyzliecť a nahý prejsť do inej miestnosti, aby sa aj oblekom stal novým človekom. Tam sa nedalo nič prepašovať. Prvotina oceľové srdcia sa mi stratila, ako veľa kníh, ktoré som vďačne ponúkol a viac nevidel. Čo na to všetko dnešná mládež? Naša dospievajúca mládež žije v úplne inom, zmenenom svete. Má až priveľa možností. Má aj nové ohrozenia a riziká. Janko Havlík bude vždy vzorom, že na to, aby človek dosiahol svoj cieľ, nemusí byť bohatý, úspešný, nemusí urobiť kariéru, dokonca nemusí ani dlho žiť. V jeho príbehu bolo hlavné to Božie. Draho za to platil, ale robil to rád. A nakoľko viem, nič neľutoval. Mladí ľudia, ktorí majú snahu radikalizovať svoje ideály, v ňom majú pekný vzor, hodný nasledovania.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor, hovoríme na tému život a dielo Janka Havlíka. Naším hostom je páter Pavol Noga, vincentín, rektor kostola svätej Alžbety v Banskej Bystrici. Pracovať v uranových baniach znamenalo ísť tak povediac na smrť, na istú smrť, lebo pracovať s radioaktívnym uránom. Na druhej strane tento urán bol vyvážaný do Sovietskeho zväzu, takže vlastne Sovieti mali zadarmo túto rudu a tento urán. Ako možno vnímať to obdobie Janka Havlíka, keď bol v tých uránových baniach? Uvedomoval si, že vlastne čaká ho istá smrť?
Ako vieme, ich volali muklovia, čiže muž určený k likvidácii. On vedel, že oťaľ už nevidie. On bol presvedčený, oťaľ už nevidie, že jednoduchý. Tak hovorí, že toto je tvoja misia. Ako teraz povedal, že jednoducho chcel som ísť do Afriky, chcel som ísť zachrániť jednoducho a toto je moja misia, toto je moja Afrika, toto sú tí domorodci, ku ktorým som poslaný. Takže jednoducho on vedel, že toto je jeho určenie a bral to naozaj s veľkou pokorou a vierou. A toto je také úžasné na ňom, že jednoducho vedel aj napriek zlým okolnostiam vyťažiť to najlepšie, čo bolo. Hej.
Zomrel mladý, 37-ročný. Aké boli vlastne jeho posledné chvíle života?
Ako som povedal, bol v tých uranových baniach, ale už potom aj komunisti videli, že už s Jankom je zdravotne zle, napriek tomu, že sa snažil a tak ďalej. Takže v roku 1963, aby z neho neurobili mučenika, ho prepúšťajú zo zdravotných dôvodov na podmienečnú slobodu. Janko Havlík odchádza ku svojim rodičom domov. No a vlastne tam pokračuje životná cesta, kde už ťažko chorý Janko Havlík chodí z nemocnice do nemocnice a osudný deň prichádza. Ešte v roku 1965 strávil posledné Vianoce so svojimi najbližšími a 27. decembra prichádza do Skalice kvôli, by sme mohli povedať, jednej takej banálnej záležitosti, že išiel tam opravovať rádio, sa im pokazalo rádio a išiel do Skalice, ktoré bolo vedľa, opraviť rádio. Bolo tam veľa ľudí, mu prišlo zle, tak vyšiel vonku a keďže bola zima, oprel sa tam o smetný kôš a vlastne v tom momente jednoducho Janko zomiera a by sme mohli povedať, tam zamrzne. A preto aj vlastne názov jednej knihy, ktorá hovorí o ňom, je Zomrel postojačky. Je taká zvláštna smrť. Ako hovorí apoštol Pavol, naozaj doslova do písmena, stali sme sa smrťami tohto sveta.
Z ľudského hľadiska teda ten život ako keby bol na začiatku rozkvetu. Zomiera mladý, 37-ročný, ale z toho Božieho pohľadu, ako by sme sa mohli pozrieť na ten jeho život?
Však toto je to, že Boh rovno píše aj po krivých riadkoch nášho života. A toto je to fascinujúce, že ľudský Jankovi v podstate nevyšlo nič. Chcel byť kňazom, nestal sa kňazom. Jednoducho zomiera mladý, jeho talenty nevyužité. Ja si myslím, že keby on žil, takže by urobil veľa pre mladých, pre ľudí. Jednoducho, ale tá jeho obeta, tá jeho vytrvalosť, tá jeho vernosť prináša úrodu. A toto je to, že on zasieval, čo nevidel, ale veril a mal nádej, že jednoducho toto, čo robím, prinese raz úrodu. A sme v roku 2024, toľko rokov po jeho smrti a vidíme, koľko úrody prináša teraz na tomto našom Slovensku.
Zaujala ma veta, ktorú povedal svojej mamke. Neplačte, mamka, mali sme prinášať obetu Bohu na oltári, teraz mu dvíhame na miesto hosty svoje utrpenia a životy. Ako vníma tieto jeho slova?
No, toto je to. V týchto slovách je vidno veľa nádeje. Keď častokrát chodím do nemocnice, presne túto ľuďom pripomíname, že toto, čo robíte, tá posteľ, to utrpenie možno viacej, ako by ste urobili doma. Jednoducho, Janko si bol toho vedomý, že toto, čo robím, jednoducho prináša úrodu a pomáha cirkvi, pomáha ľuďom, ktorí naozaj, hoci je to očiam neviditeľné, ale jednoducho prináša nádej a silu.
Páter Pavol, Banská Bystrica bola neodmysliteľnou súčasťou života Janka Havlíka. Ak by sme mohli povedať, ktoré roky života tu prežil, alebo kadiaľ vlastne chodil Janko Havlík?
Banská Bystrica je naozaj úžasné, krásne mesto, ale nie len tým, že sú iba okolo sú krásne hory, ale aj to, že jednoducho tu človek môže stretnúť krásnych ľudí. Ja to častokrát pripomínam aj v tom našom kostole, že jednoducho Banská Bystrica dala cirkvi svetca. V kostole svätej Alžbety, kde pracujem, neustále pripomínam, pamätajte, že toto není obyčajný kostol. V tomto kostole nám vyrastol svetec. Lebo Janko Havlík chodil pravidelne s našimi kňazmi ministrovať, slúžiť, takže v tých laviciach, kde sedíte vy, možno isto sedel Janko Havlík, sa modlíval Janko Havlík. Takže je to naozaj výnimočné miesto. aby sme si uvedomili, že jednoducho Janko Havlík je náš človek a že svetosť je veľmi blízko.
Páter Pavol, 31. augusta tohto roku čaká katolícku cirkev na Slovensku blahorečenie Janka Havlíka. Ako sa na toto blahorečenie pripravujete, napríklad aj tu v Banskej Bystrici?
No, tým prorade sme začali sa modliť, tú modlibu Janku Havlíkovi, samozrejme všetky propagačné materiály. No a tak konkrétne chceme napríklad aj teraz v Banskej Bystrici tento mesiac predstaviť Janka Havlíka s filmom, ktorý bol vlastne natočený, bol predstavený. No a v Bratislave, no a tu v Banskej Bystrici budeme mať takú oficiálne uvedenie alebo premietanie tohto filmu a vlastne chcem pozvať všetkých vás, ktorí ste z Bystrice a z okolia 28. júna o 8. večer na tom dome, kde Janko Havlík žil, by sme chceli robiť taký vincenský amfiteáter, kde vlastne by sme chceli pozvať aj režisera tohto filmu, Braňa Valka, aby prišiel, aby odprezentoval. Jednoducho bude to vonku premietanie na veľkej obrazovke. Takže nejakým takýmto spôsobom, tak symbolicky, chceme ľuďom ukázať, že na tomto mieste žil, pracoval Janko Havlík. A vy a my všetci sme toho súčasťou. Potom nasledne by sme počas, tesne pred blahorečením 23. augusta, tu v Banskej Bystrici, keďže sa bude vykonávať deviatník, 9 dní pred, tesne pred blahorečením, tak 23. augusta tu v Banskej Bystrici bude jeden z tých deviatníkov, kde by sme chceli vlastne piesňami, moderovaním, nejakými svedectvami hovoriť o tom, ako tá vincenská charizma sa prežíva tu v Banskej Bystrici.
Ako komunita, možno mladých ľudí a ľudí okolo kostola svätej Alžbety vníma tú skutočnosť, že Janko Havlík, ktorý pôsobil v Banskej Bystrici, bude vyhlásený alebo postavený na oltár ako blahoslavený?
No, musíme povedať, že jednoducho Janko Havlík bol vždy troška taký neznámejší. Není to tak, ako že naozaj musíme urobiť veľa preto, aby sme dali do povedomia ľudí Janka Havlíka. I keď tu v Banskej Bystrici možno až tak, lebo stále o tom rozprávame, ale mladí ho vnímajú tak, že bol mladý. A toto je výhoda. Je to jednoducho to je posolstvo pre mladých ľudí. Tým, že jednoducho, ako keď naozaj uveríš snu, že dokáže urobiť veľké veci, ale zároveň je to pozvanie aj pre tých starých, aby sme sa stali mladými v srdci. Aby sme vedeli to, že naozaj Boh od nás čaká viacej. Niekedy si tak si myslíme, že to mi stačí. Boh hovorí, ja chcem mať od teba viacej. To viacej, čo chcel od Janka Havlíka, možno chce odo mňa. V každej dobe a svojím spôsobom. Ale mne to nestačí.
Pater Pavol, ty chodíš aj po farských misiách po Slovensku. Rozprávate veriacim v týchto farnostiach aj o živote a diele Janka Havlíka?
No samozrejme, tu už je ten, teraz by som povedal tak, ako, že nepísané pravidlo. Chceme predstaviť Janka Havlíka ako vzor. Vzor vernosti, vzor túžby, vzor misijného ohňa. Takže to je pre nás, by som povedal teraz jasne, že musíme o tom rozprávať. Chceme o tom rozprávať a hlavne ponúknuť Slovensku ako riešenie možno aj možno na tie problémy, ktoré máme. Aj na Slovensku, aj v našej spoločnosti a v našich vzťahoch.
Yeah.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor, hovoríme na tému život a dielo Janka Havlíka. Naším hosťom je páter Pavol Noga. Poďme trošku našim poslucháčom predstaviť aj tú vincenskú charizmu svätého Vincenta de Paula, pohľade možno na Janka Havlíka, čo všetko vlastne v Banskej Bystrici vykonávate, pracujete, robíte v súvislosti okolo kostola svätej Alžbety.
Chcel by som povedať, čo sa týka ešte vzťah Banská Bystrica, Vincenská charizma alebo Vinhej. Banská Bystrica je vidimočná aj z historického hľadiska v tom vzťahu k vincenskej charizme, že tu bolo vždy najviac vincenských diel a komunít. Zvláštne to bolo, hej. Ako to povedal jeden kazateľ náš na jednej oslave, že vlastne Banská Bystrica je vincenský Betlehem. Naše sestry tu boli veľmi aktívne, potom tu boli vincentíni, boli tu marianská mládež a všetky tie vincenské vetvy. Samozrejme, počas komunizmu sa to všetko stratilo, všetko bolo zakázané. No, žijeme v roku 2024 a my vlastne chceme nadviazať na túto tradíciu, ktorá tu vlastne bola prítomná. No a momentálne vincenská charizma, naozaj sme si vedomi toho, že to je naozaj je to také dôležité dedičstvo, aby sme v tom pokračovali. A keďže my vincentíni máme na starosti kostol svätej Alžbety Uhorskej, tak sa snažíme naplňať túto našu vincenskú charizmu tým, nielen, že sme pekne opravili kostol, nielen to, že tam je naozaj taká veľmi živá, silná komunita, ale sa tak chceme spýtať, ale ako budú tí najchudobnejší cítiť a vidieť, že naozaj Boh im miluje? No iba cez nás, cez naše ruky, a preto sa tam vlastne stretávame aj s bezdomovcami. Každý štvrtok v spolupráci s komunitou svätého Egidia sa tam stretávajú, prichádzajú mladí, ktorí pripravia nejaké jedlo, uvaria čaj, kávu, potom už tam tí naši chudobní čakajú pred kostolom, bo v kostole, tak je pekne modlitba s nimi, sa pomodlia. A to naozaj je to také milé, že už vlastne aj tí bezdomovci pripravujú pre bezdomovcov to jedlo, už aj oni chcú pomáhať. No a potom vlastne po tej modlitbe už vonku pred kostolom sa tak rozpráva jednoduchosti. Dôležité je, aby tí chudobní cítili prijatie. Toto je veľmi dôležité, lebo jednoducho pre všetkých sú bezdomovci iba bezdomovci. Stratené existencie, strata času, chudoba otravujú a tak ďalej, majú problém s alkoholom, s čučom a tak ďalej. Áno, ale dôležité dať im ten čas a tú dôveru a si pre mňa dôležitý. Takže vlastne potom sa vlastne chodí na určité miesta aj v Banskej Bystrici, kde sa vlastne už stretávajú, buď na stanici alebo pri Mobilixe, kde vlastne nejakým spôsobom sa im pomáha, rozpráva sa s nimi, komunikuje sa s nimi, rozpráva o tých svojich problémoch. Častokrát sú to neriešiteľné problémy, ale aspoň máš o nich záujem ako o ľudí. Takže takýmto spôsobom potom samozrejme máme ďalšiu aktivitu, ktorú robíme. Na základe toho všetkého sme zistili, že okrem tých bezdomovcov máme aj tzv. Tých anonymných chudobných, ktorí vlastne možno neprídu pýtať, ale vieme o nich a tak sme z iniciatívy Taška Sveto Vincenta, ktorú sme tu začali pred pár rokmi, začali navštevovať aj chudobné rodiny. My už máme aj zoznam a vlastne toto, z tohto spoločenstva kostola svätej Alžbety vznikla taká iniciatíva, sa to volá Misia de Paul, kde vlastne sa navštevujú určité rodiny a vlastne tých rodín pribúda. Aspoň raz za dva týždne sa im priniesie nejaké jedlo, ale hlavne sa im dá čas a porozpráva s nimi, rozpráva sa o tých radostiach, starostiach. Takže naozaj ten okruh tých chudobných sa neobmedzuje iba na tých viditeľných, čo sa stretávame, ale naozaj obrovská chudoba je skrytá chudoba, hej, o ktorej sa moc nerozpráva. A tak vlastne nejakým takýmto spôsobom spoločne s tými našimi laikmi navštevujeme tieto chudobné rodiny a pomáhame im v rámci našich možností. Na to vlastne v tom starom dome, ktorý vlastne chceme s Božou pomocou opraviť, dúfam, hej, to je tiež taký, máme taký sen, vlastne ten dom Janka Havlíka, ktorý vlastne, kde býval, je vlastne taký dom a chcem tam robiť tiež také nejaké projekty, zháňame financie. No ale chcem povedať, že vlastne v jednom priestore toho starého domu sme urobili taký sklad, kde vlastne všetky tie potraviny, hej, tak som sú uskladnené, porozdeľované. Takže vlastne, keď sa ide navštíviť rodina, tak tam príde ten človek, ktorý má tam niečo priniesť, tak povyberá za tašku a tak ďalej, to tam prinesie, porozpráva sa s nimi, no a jednoducho a zapýta, akým spôsobom viacej by sa dalo týmto ľuďom pomôcť. Lebo problém aj v dnešnej doby je to, že tí ľudia sú stále sami. Oni sú odkazaní sami, iba sami na seba a potom prichádzajú hlavne v tých romských oblastiach užere a tak ďalej. Jednoducho to je tá reťaz chudoby, ktorá sa neustále jednoducho zväčšuje a zväčšuje.
Myslím si, že Božím zázrakom bolo obnovenie kostolíka svätej Alžbety v Banskej Bystrici. Tak s odstupom času, ako by si možno aj na toto zaspomínal, aj na tú symbolickú vežičku, ktorá bola dostavaná?
Keď sa takto pozerám, že naozaj to bol tak súhra náhod, náhody neexistujú, sa to Božia prozreteľnosť, že jednoducho stretneš v pravých ľudí v pravom čase. Vybavia sa financie v pravom čase, ktoré by sa už potom vlastne ani nedokázali vybaviť. Jednoducho ľudia nadšení a jednoducho to pre mňa to, neviem, či by sa to dalo nejakým spôsobom teraz znova zopakovať. To by sa už nedalo, lebo to jednoducho to bol ten moment, kedy prišiel a pán nám dal, jednoducho tak začal všetko do seba zapadať. Jednoducho, ale ja verím tomu, že obnovenie Alžbetky sa začalo tým, že tí naši kňazi, tí naše sestry trpeli a pracovali jednoducho napriek tomu, že jednoducho boli prenasledovaní. A verím tomu, že aj tisícom ľuďom, čo pomohli aj tu v Banskej Bystrici, jednoducho možno aj tie duše z neba alebo nechá tá pomoc, jednoducho to muselo prísť, lebo jednoducho tá Alžbetka bola v hroznom stave a jednoducho teraz naozaj žiari v kráse, ale nielen žiari v kráse, ale to, čo robí Alžbetku sú ľudia, že jednoducho sú tam, prichádzajú ľudia, že jednoducho sú tam aktivity, že tí ľudia cítia, že toto je naša Alžbetka. Viete, toto je pre mňa taká naozaj, že popri tej obnove tam vidím naozaj obrovské množstvo obnovených srdc, obnovených vzťahov a hlavne ľudia cítia, že tu som doma.
Ešte spomeniem jednu aktivitu, a to je modlitba a úcta k svätému Šarbelovi 22. v mesiaci, ak by sme ešte aj toto priblížili našim poslucháčom.
Ona, tá úcta k svätému Šarbelovi, začala ešte v starej Alžbetke v roku 2018, myslím, takže už vlastne už ťaháme 5. a nejaký rok, alebo no alebo 19 to bolo, už nepamätám. Bolo taká, no, naozaj taká snaha, lebo vidíme, že tí ľudia tak túžia po nejakom takom nejakom viditeľnom znaku. No a keď som to prvýkrát zbadal na Starých horách, keď som tam bol a videl som, tak som naozaj pocítil, že toto ešte treba tej Bystrici priniesť. Také niečo také viditeľné, hmatateľné. No tak a odvtedy každého 22. v mesiaci s povolením otca biskupa tam je kult svätého Šarbela. No a naozaj stále vidím, že tí ľudia prichádzajú, majú záujem a hlavne vidím, že aj vďaka svätému Šarbelovi sa mnohé veci začajú meniť. a máme tak viditeľné naozaj prejavy, máme aj určité nejaké zázraky, viditeľné uzdravenia, ale ja si myslím, že to dôležitejšie, možno to neviditeľne, jednoducho tí ľudia, naozaj tá túžba po tom Bohu, jednoducho prichádza, viete, v živote ľudí prichádzajú momenty, kedy už iba Pán Boh pomôže. Doktori a tak ďalej behajú, lietajú a možno prichádzajú tí ľudia, a ktorí ako tá žena chorá na krvotok seba z vieru potrebu dotknúť. A už potom to nejakým spôsobom ide a naozaj je to stále plné. Je to stále plné, je to jednoducho, je to neuveriteľné, keď je naozaj s takou vierou, s takou dôveru prichádzajú ľudia z celoslovenska. Tak či naozaj chcem aj pozvať, aj naozaj, aby ste aj vy, možno aj tie matské Bystrice, zažili tento dotyk. No, mnohí sa nás pýtajú, čo to má spoločné s vincenskou charizmou. No tak myslím, že to má dosť spoločné. Hej, jednoducho tá chudoba je nielen tá vonkajšia, ale v dnešnej dobe sami vidíme, že možno tá duchovná chudoba je možno ešte horšia ako, to, ako tá fyzická. Takže jednoducho, lebo v tej duchovnej chudobe naozaj musím pocítiť a potrebovať Božiu pomoc. A dneska vidíme, aj v, a vy poslucháči môžete vo svojich rodinách vzťahu vidieť, že ako, akým, ako častokrát dneska diabol útočí do vzťahov, do našich rodín, do toho všetkého. A naozaj to iba niekedy Boží zázrak, Božia pomoc potrebuje uzdraviť toto.
Keby žil v dnešnej dobe svätý Vincent, tá dnešná doba takisto nie je ľahká. Čo by povedal v dnešnej dobe svätý Vincent, váš zakladateľ?
Svätý Vincent podľa mňa dokázal jednu vec. Dokázal prelomiť spoločenské tabu. V tom období to tabu to boli siroty. A preto svätý Vincent sa ukazuje ako na tej socha, hej, dieťa. To nebol také dieťatko, však to je také milé, kto by nemal rád deti. Len v tom období to boli pohodené deti. Deti prostitútok, ktoré vlastne boli deti hriechu. Hej? Takže slušná žena, slušný človek sa ich nemal čo dotýkať, preto ich brali žobráci, lamali im kosti, aby vyvolávali súci a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, bol to, by som povedal, taký až taký biznis vo vtedajšej dobe s týmito deťmi. A svätý Vincent ich začal zbierať, prinašal im tým počestným ženám, hovorí, tu ich máte, lebo toto nie sú deti hriechu, toto je Božie dieťa, tak ako vaše dieťa a tak ďalej a tak ďalej. Takže svätý Vincent dokázal a prekvapil tú spoločnosť, že dokázal prelomiť spoločenské tabu. Takže ja si myslím, že čo by dnes Vincent robil, no by lámal spoločenské tabu.
Vrátim sa ešte k Jankovi Havlíkovi. Môže byť pre komunitu v Banskej Bystrici aj pre mladých, ktorí sú okolo kostola svätej Alžbety, takým nejakým možno vzorom, príkladom aj v súvislosti s tým, že tu v Banskej Bystrici práve bol?
No práve, že toto je dôležité. Jako keď ja učím, keď som učil na Murgaške, no to je tá škola, čo je vedľa nášho starého domu, tak ja som im aj tým mladým častokrát povedal jednu vec, že jednoducho svetosť to není iba taká pekná, čo sa tam rozpráva, kde bolo, tam bolo. Som otvoril vždy dvere alebo okno, ktoré bolo vidieť ten starý dom. Viete, kde začína svetosť? Túto vedľa vo vašej záhrade, lebo v tomto dome, vedľa vás, blízko nás, žil svätý muž. Tak to znamená, že blízkosť, svetosť, dokonalosť, keď on to tak pekne znie, je veľmi blízko. Jednoducho zatúžiť, aby ľudia zatúžili, ale aj ja to môžem dokázať. On to dokázal, prečo by som to aj ja nedokázal? Hej, jednoducho nadchýňať mladých ľudí, lebo dneska nám mladých ľudí berú všelijaké nielen sekty, ale rôzne tento svet, ale prečo by sme aj my skrze Janka Havlíka nemohli zatúžiť po krásnych veciach, po svätých veciach, po svätých túžbách? Viete, jednoducho toto je to, že to je tak blízko. To je tu v Banskej Bystrici. Banskobystričania, nemusíte chodiť kadetáde, iba hľadať svetosť kadetáde. Ona je tu, lebo náš Boh je veľmi blízko.
Pater Pavol, tak viem, čo budeš robiť 31. augusta. Pravdepodobne, ak Boh dá a dožijeme a budeme zdraví, budeš v Národnej bazilike v Šaštíne pri blahorečení Janka Havlíka. Možno taký tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali. Čo by si odkázal všetkým, pre ktorých sme boli dnes večer spoločníkmi?
Možno pre všetkých tých, ktorí možno prežívate niečo podobné ako Janko Havlík, možno nejakým spôsobom utrpenie, možno bolesť, možno nepochopenie, možno niečo, čo sa už trápite, možno mesiace, roky. Pamätajte na to, že Janko Havlík je nám pre každého odpoveď, že nakoniec dobro zvíťazí. Držte sa, myslím na vás a uvidíme sa nielen v Šaštine, ale hlavne v nebi. Amen.
Naším hosťom bol páter Pavol Noga, Vincentín, rektor kostola svätej Alžbety v Banskej Bystrici. Nuž a za pozornosť pri dnešnej relácii Duchovný obzor vám ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Jesus. Rádio